Hăți, Johnule, hopa! Popa, dă din casă! Ai timp de un hâțpod? Hăți, Johnule, bine v-am găsit la primul podcast al unui vlogger nebun din România. Au mai fost făcute podcasturi, dar nu din armata noastră de oameni haioși. Acest podcast celebrează 2 ani de YouTube și este menit să vă arate un pic ce se întâmplă în spatele cortinei YouTube-ului. Și pentru că mie îmi place să vă vorbesc în general despre social media, o să vă spun și ce se întâmplă în spatele cortinei Instagram-ului. Lucruri pe care niciun vlogger, niciun instagramer, niciun influencer nu le-a mai menționat până acum. Lucruri care pe noi ne țin în viață, lucruri pe care voi nu le știți legate de cum se produc banii pe YouTube, cum se muncește pe YouTube, ce înseamnă să ai succes, cum înveți să faci content de calitate și de câți oameni este nevoie pentru a avea content de calitate atât pe YouTube cât și pe Instagram. Echipa mea nu este una tocmai mare, este formată din Cori și cu mine, însă noi suntem foarte bine susținuți de Media Pro Music, compania care ne ajută atunci când avem nevoie de mai mult decât putem face numai noi. Am început YouTube-ul acum 2 ani în februarie, mi-amintesc foarte cu drag, ca să zic așa. Habar n-aveam ce facem, ne apucasem de niște vloguri în sală. Cori zicea să încercăm să facem și un daily, dar nu-mi prea dădeam seama dacă pot umple daily-urile cu content. În fine, am dat drumul la mașinărie, am început să filmăm. Foarte cool momentul în care am fost și am cumpărat prima cameră, primul trepied și primul ring light, Johnule. Așa emoție cred că n-am mai avut mulți ani din viață, să zic așa. Am dat drumul la mașinăria YouTube și inițial nu se întâmpla nimic. Ba mai mult, toți oamenii din jurul meu râdeau și spuneau: bă, John, ești sigur de ce faci acolo? Filmasem Mănâncă sau Poartă, era o controversă uriașă printre prieteni, prin branșă. Domne, ce faci ăla? E ok? Bă, Popa, nu știm dacă e bine. Zic, bă, lăsați-mă pe mine, eu vreau să fac vizualizări, am așa ceva în cap, eu sunt mai nebun, deci nu periclitez cu absolut nimic imaginea. Am dat drumul la mașinărie, repet din nou această vorbă și uite că după luni de zile de muncă, YouTube deja începea să arate mici rezultate și anume, mi-amintesc clar că după colaborarea cu Adrian Pov am avut vreo 15.000 de subscriberi, ajunsesem la 15.000, eram pe la 1.200 când m-am întâlnit cu el. După întâlnirea cu Pov am mai avut câteva challenge-uri, cum ar fi Exotic Fruit Challenge și Mănâncă sau Poartă, de care v-am vorbit mai devreme, care deja începeau să prindă amploare și numărul de subscriberi a început să crească. Odată cu numărul de subscriberi creștea și atenția pe Instagram, pentru că trebuie să înțelegeți, domeniile social media sunt foarte bine interconectate. Odată cu subscriberii, evident, și aici începem să vorbim despre lucrurile pe care voi nu le știți, a început să vină și atenția agențiilor de publicitate. Bun, aici este cu totul altă mâncare de pește. De ce? Pentru că toată lumea te întreabă: domne, câți bani faci din YouTube? Propriu zis, în România, din vizualizările de la YouTube, nu faci foarte mulți bani, în sensul că plata per vizualizare este destul de slabă din cauza faptului că țara este cotată prost la nivel european, de ce nu mondial, și atunci te aștepți mai mult la bani de la agențiile de publicitate. Și acum închei paranteza și mă întorc la ideea cu care începusem. Odată cu atenția agențiilor de publicitate, a trebuit ca noi să începem să generăm content care să promoveze produsele pe care le subcontractam, content care, mare atenție, să poată atrage și viitori clienți, pentru că dacă o gândești oarecum smart, toată treaba asta cu YouTube-ul ca pe o afacere, în același timp în care te distrezi și încerci să faci content frumos, îți dai seama că tu poți atrage și viitori clienți. Cum? Păi să spunem că într-un vlog bei o apă și spui: ce bună e apa asta. Chiar dacă nu te sună în tocmai producătorul apei respective, există probabilitatea ca alt producător să te sune și să spună: bă, am văzut că bei o apă acolo, nu vrei să-ți dau să bei și apa mea și să te plătesc sau să îți dau 3 camioane cu apă? Pentru că, iarăși, lucruri pe care nu le știți și sper să nu împroșc cu prea multe idei și să nu am finalitate la ele, un lucru pe care nu-l știți este faptul că sunt două metode de a lucra cu producătorii. Poți lucra în regim barter și atunci oferi publicitate în schimbul produsului respectiv, cantitatea o decizi la momentul semnării contractului cu producătorul sau cu agentul de publicitate, și mai există și varianta în care ești plătit. Ei bine, asta e varianta cea mai interesantă, pentru că teoretic, fără falsitate și fără, cum să spun eu, fățărnicie, orice om își dorește ca efortul pe care îl depune să se poată concretiza cumva, ori financiar, ori în alte rezultate, publicitate. Și atunci, în momentul în care ai un agent de publicitate care este chiar hotărât să te și plătească pentru a-i oferi în schimb servicii publicitare, ai cam tras jackpot-ul, genule. Adică acolo îți poți da seama că deja ești un influencer în adevăratul sens al cuvântului, atât pe YouTube cât și pe Instagram, dar ne focusăm mai mult asupra YouTube-ului, pentru că asta serbăm astăzi, 2 ani de YouTube. Din momentul în care ai avut primul contract, poți să știi sigur că vor veni și alte contracte. Mare atenție, dacă ești serios și te ții de treabă, genule, pentru că nu oricine poate filma și face content de calitate. Trebuie să ai niște coordonate, niște calități, unul la mână, și doi la mână, trebuie să ajungi la inimile oamenilor. Pentru mine, momentul în care am semnat primul contract de publicitate, foarte cool propunerea agenției de publicitate, m-au sunat și mi-au zis: domne, crezi că ți-ar plăcea? Crezi că ți se potrivește? Măi, fraților, cum să nu-mi placă? De ce să nu mi se potrivească? Până la urmă, în joacă și cu pasiune și cu dăruire, poți face orice să fie frumos, să fie plăcut la vedere oamenilor și să-i atragă să dea un click. Foarte, foarte drăguț, mi-amintesc că ei mi-au zis: hai să gătești ceva. Într-adevăr, Cori și cu mine eram în perioada în care gândeam cât mai multe proiecte legate de cooking, pentru că văzusem că vouă vă plac foarte mult. Și uite așa am ajuns și am avut și primul contract plătit, contract care mi-a dat foarte multă încredere în mine și care m-a făcut să-mi dau seama că YouTube-ul, și vă spun acum cu cuvinte din suflet, este pentru mine și cred că și pentru ceilalți ca o mică televiziune. Câtă atenție investesc televiziunile în programele pe care le difuzează oamenilor, exact atâta atenție trebuie să investească și un YouTuber în ceea ce postează oamenilor. Este foarte simplu să postezi, însă este mult mai greu să înțelegi că atunci când postezi, devii un fel de model pentru foarte mulți oameni, dai idei, mare atenție, foarte multor oameni, pentru că normal oamenii încearcă să te reproducă, și atunci trebuie să fii extrem de atent cu ce postezi, când postezi, cât postezi, la ce oră postezi. Ne întoarcem cât ai zice hăți. După primul contract plătit, evident că, o să fac o mică paranteză, au existat până la primul contract plătit și foarte multe contracte de tip barter, în sensul că, dacă vă amintiți un moment foarte funny, implantul meu de barbă este unul dintre primele vloguri, printre primele, este un contract de tip barter, în sensul că doctor Felix, pe care îl salut și îl pup, mi-a zis: bine mă, hai că am văzut că ești la început cu YouTube-ul ăsta, cu uite, facem acolo un episod frumos, îmi pui și pe Instagram și pe Facebook la tine și cam asta este. Place să vă spun și mi se pare foarte interesant, pentru că mulți dintre voi nu știu, că atunci când mi-am făcut implantul de barbă, am economisit cu ajutorul YouTube-ului și al Instagram-ului circa 10.000 de euro, fraților. Nu cred că am făcut publice niciodată detaliile astea, dar am zis că în acest podcast o să spunem lucruri pe care mulți nu le-au spus. Contractul cu Fairy a fost un contract foarte generos. Da, dacă mi-amintesc bine, am făcut o pauză pentru că am vrut să mi-amintesc. Contractul Fairy a fost un contract destul de bine plătit, nu a fost dintr-un singur vlog, au mai vrut o acțiune mai târziu și a fost o sumă de peste 10.000 de euro. Ce trebuie să vă spun, și aici este foarte important să fiți atenți, este că dacă ai noroc și ai succes, contractele vor veni către tine. Însă, este foarte important să-ți cerni colaborările, să fii foarte atent ce contracte îți dorești și ce contracte nu îți dorești, pentru că nu poți să fii nici lacom și nici avid de a, cum să spun eu, împărți publicitate, întrucât la un moment dat îți poți face o imagine nasoală, o imagine care să te ducă într-o zonă de lasă-l bă pe ăla, că ăla postează orice. Sau e foarte important să ai o zonă, să știi cine ești, să știi ce promovezi, ce nu promovezi și să știi când să-ți faci o cruce și să zici: nu, acești bani nu îi vreau, pentru că nu consider că acest contract se potrivește cu zona mea de confort, de publicitate, de cum vreți voi să-i spuneți. Și eu am avut proiecte pe care le-am refuzat și chiar astăzi, înainte să înregistrez acest podcast, am spus nu unui contract din vari motive. Există de multe ori, spre exemplu, din punctul meu de vedere, există colaborări care nu funcționează din cauza vibe-ului, din cauza energiei, și nu vreau să credeți că sunt grețos acum în exprimare, dar e foarte important că atunci când lucrezi cu un brand, să-ți placă oamenii, să-ți placă echipa respectivă, să promovezi de drag. Atunci când ești sunat și ești rugat, bă, fă instastory-ul ăla de care vorbisem, să fie o chestie plăcută, să vină de la sine. Când trebuie să filmezi vlogul, dacă ei au oameni, pentru că de multe ori se întâmplă să fie atunci când filmezi oameni de la agenție care trebuie să vadă, mă, filmează ce trebuie, nu filmează. Să fie oameni plăcuți, să știe ce vor de la tine, să fie o colaborare pare așa smooth, lină. Pentru că în momentul în care sunt colaborări de genul mamă, iar mă sună ăsta să postez, mamă, iar trebuie să fac vlog, colaborarea în sine nu va merge bine. Nu-mi dau seama dacă eu sunt un pic visător, boem sau lucrurile astea chiar se întâmplă, dar mi se pare că vorbind de artă, pentru că până la urmă și YouTube în felul lui controversat este o artă. Faci content, faci artă, punct. La fel și Instagram și toate platformele de social media. Vorbind de artă, lucrurile sunt foarte sensibile la emoție, la energie. Și atunci, din punctul meu de vedere, Johnule, straight in your face, când ai făcut story-ul cu stres de la clientul respectiv sau când ai făcut vlogul presat că, bă, Johnule, mi-ai promis că filmezi și că postezi, nu iese bine. Ăsta e un fel de mic shout, așa, ca să zic, și către agenții de publicitate, către agenții. Boss, fraților, vreți să lucrați fresh cu oamenii, să fie totul chill, căutați-le energia. Uite, eu mai nou i-am zis lui Cori, băi, oricine ne sună, orice vrem să lucrăm, te rog frumos, mai întâi o ședință, că-i la o cafea, că-i la o masă, că-i la Media Pro Music, hai să ne cunoaștem undeva, hai să vedem cine suntem, hai să vedem, avem un pic de chimie să putem lucra, produsul în speță se leagă cumva de tine ca influencer, simți că îl poți promova și cu sufletul, nu numai cu portofelul, bați palma și mergi mai departe în colaborare, dacă nu, mai bine nu, părerea mea. Sunt oricum foarte mulți influenceri deja și în România și este o gamă destul de largă din care poți alege din punct de vedere al clientului, vorbim acum, așa că eu susțin ideea de a funcționa pe chimie și din plăcere mai mult decât din obligație contractuală. Alte lucruri funny ce trebuie menționate în podcastul ăsta sunt filmările cu text, Johnule. Deci de foarte multe ori, mai ales că noi YouTuberii ăștia suntem un pic mai haos, de foarte multe ori când avem de filmat ceva, oamenii vin cu texte, cu șabloane, ai de spus asta, trebuie să faci asta. De cele mai multe ori, acum dacă aș face un apel la colegii mei de branșă, de cele mai multe ori eu încerc să-i sfătuiesc pe oameni, băi, lăsați-mă să-mi exprim cum pot eu, cum știu eu, cum am simțit de-a lungul timpului că pot ajunge la inimile oamenilor și încerca să nu-mi impuneți un anume limbaj. Eventual, mare atenție, pentru că de foarte multe ori în marketing sunt esențiale cuvinte sau alăturări de cuvinte, le pot spune oamenilor, bă, Johnule, uite, eu ce vrei să spun? Pasta de dinți cu tare albește de te nebunește? Ok, lasă-mă pe mine să spun albește de te nebunește pentru că este sloganul vostru și să fac un text frumos cum îl simt eu în jurul acestor cuvinte, nu cum este scris pe foaie, pentru că de cele mai multe ori asta omoară naturalețea. Iarăși, un lucru care trebuie menționat este, vis-a-vis de energiile astea despre care vorbeam, controlul de emoție atunci când vine la tine un client huge pe care, să spunem, îl respecti de când ești mic sau, dăm exemple evazive, vine Nike la tine, da, Nike, da, și spune, bă, vreau să semnez un contract cu tine. Și tu când auzi Nike zici, wow, Johnule, păi eu Nike când visam la 6 ani, n-aveam bani, dă-mi 10 perechi și mergem mai departe, hei! Stop, nu e chiar așa. Orice contract, fie el din ce parte vine, trebuie negociat și discutat, neutru din punct de vedere al emoției. Încearcă să te detașezi de, adică vă spun cum fac eu, încerc să mă detașez de zona de wow, Nike, wow, Adidas, wow, Fila, wow, Y3, nu. Ai muncit, ai întors niște content bun care a atras niște oameni care te urmăresc, ai și tu meritele tale. Pentru cineva tu ești cum e Nike pentru tine. Și atunci trebuie să-ți ceri drepturile și să nu te lași purtat de val, astfel încât să ajungi după câteva luni de contract să-ți dai seama că, Johnule, ai trăit din șireturi când puteai, poate, să ai un venit sau chiar dacă alegeai să trăiești din șireturi, o făceai conștient și nu purtat de emoția, aoleu, visam de când eram mic să vină cu tare și să-mi spună vreau să semnez cu tine. Este foarte, foarte important, mă întorc la zona de content pentru că știu că sunt foarte mulți dintre voi care vor să înceapă o astfel de, n-aș vrea să-i spun afaceri, o astfel de, hai să-i spunem, mașinărie, da? Sunt foarte mulți dintre voi care vor să pornească mașinăria YouTube-ului. Nu vă gândiți la bani! Nu faceți YouTube pentru bani! Nu suntem aici niște perverși mincinoși, banii vor veni dacă faceți treabă bună, este frumos pentru că este o recompensă destul de cărnoasă, însă nu trebuie să fie targetul contentului. Bă, mâine filmez asta că, mamă, dacă filmez asta, vine poimine banul și clientul, vin toți peste mine și m-am bogățit. Nu! Nu. Filmați content care pe voi vă va face să vă simțiți bine și pentru că am spus mai devreme că trebuie să fiți foarte atenți la ceea ce dați pe piață, filmați content care credeți că nu numai că va ajunge la inimile oamenilor, dar vă va și întoarce un capital de imagine pozitiv, un capital de imagine bun. În sensul că ai făcut un vlog în care te-ai mai muțărit și pare că inteligența ta este cuantificată printr-un IQ negativ, vino după și fă un video care să spele un pic chestia aia și care să arate că totuși, bă, prostul are mai mult de 2 neuroni. neuroni în cap. Nu sunt doar doi care se aleargă pe acolo. E foarte important și pentru contractele viitoare și pentru clienții pe care vreți să-i atrageți, ce anume arătați, cine sunteți, în ce zonă vă situați. Pentru că, uite, spre exemplu, Dani Mocanu are un canal foarte puternic, are 1,4-1,5 milioane de subscriberi, însă, din punctul meu de vedere, cred că el nu atrage foarte multe contracte de imagine, pentru că el e mai mult în zona muzicii, este și oarecum nișat și atunci trebuie să te gândești foarte bine ce anume canal de YouTube vrei să ai, pentru că un număr mare de subscriber nu înseamnă neapărat și foarte mulți clienți sau foarte multe contracte. Nu. Poți să ai 2-300 de mii de subscriber de calitate care să-ți întoarcă 11 mii de contracte. Sau să ai un canal mai mare care este nișat și care poate nu întoarce niciun contract de publicitate dacă nișa la care te referi nu este una în care să renteze pentru un client. De asemenea, un lucru pe care trebuie să luați în calcul atunci când vă gândiți că vreți să faceți YouTube și eventual să întoarceți și o recompensă financiară din el, lucrul important pe care trebuie să-l gândiți încă de la început este acela că din banii pe care îi veți câștiga va trebui să și reinvestiți. Ce înseamnă a reinvesti în YouTube? Nu e ușor de spus, trebuie să reinvestești în tot contentul pe care îl faci, adică a reinvesti în YouTube, și acum probabil că o să zâmbiți, înseamnă dacă faci car vlog să-ți iei o mașină nouă. Eu știu că poate părea ceva de genul, păi stai mă, cum investești în YouTube dacă îți iei o mașină nouă? Păi investește în YouTube în mod indirect, pentru că dacă oamenii care se uită la tine se uită pentru că tu le vorbești de mașini zilnic și le arăți mașini și le spui asta e a mea și uite ce am făcut, în momentul în care tu vei veni cu o piesă nouă, cu un episod nou care înglobează un personaj nou și anume mașina nouă, oamenii vor fi încântați. Ba mai mult, dacă mașina este un progres, ai posibilitatea de a-ți atrage mai mult public, pentru că vine și X-ulică de la Ceamurlia care zice, mamă, îmi place și mie Mercedes-ul ăsta seria 6, înțelegeți mica glumiță, da? Și atunci zice, a, păi urmăresc și eu pe ăsta, mă, că uite, am și eu Mercedes seria 6 și vreau să-mi pun și eu volan în zigzag. E, reinvestirea în YouTube este esențială. În momentul în care ți-ai dat seama că atunci când ai un canal care deja merge, mai important este ce faci pe viitor ca să meargă la fel de bine, atunci ai prins un pic din secretul, cum să spun eu, constanței, din secretul longevității pe YouTube. Pentru că dacă tu vei gândi întotdeauna cu nu 1, 5, 10 pași înainte și vei avea calculați acei pași, cu siguranță lucrurile vor merge mai bine decât dacă nu ai calcula și mai lin. Foarte important este că atunci când reinvestiți atât bani cât și factor muncă, timp, stres, alergătură în YouTube, trebuie să o faceți wise. Nu cheltuieli mari, și când vorbim de cheltuieli nu vorbim numai de cele bănești, ci și de timp și de toate lucrurile care pot însemna o cheltuială. Eficiență maximă, în sensul că dacă am postat deja un video și nu mi-a întors cifre foarte bune, nu mă mai întorc să mai fac încă o dată, decât dacă îmi doresc eu cu tot din adinsul să ridic acel format, acel concept de challenge, să spunem, sau de ce vlog faceți voi. Dar dacă n-a mers, nu vă mai întoarceți acolo. Investiția este foarte importantă. Vreți să investiți în ceva bun? Căutați-vă vlogurile care au mers și încercați să le reinterpretați, să le faceți o continuare. Vedeți, iarăși, o paranteză de aur pentru mulți care lucrează pe internet. Există site-ul care se numește www.socialblade.com. Pe socialblade.com găsiți atât cifre legate de Instagram-uri business, cât și cifre de YouTube, cât și cifre de Facebook, de tot, cam tot ceea ce înseamnă social media. Bun, intri pe Social Blade, te uiți. În ce zile am făcut mai mulți subscriberi? Păi în zilele alea. Păi în zilele alea ce am postat? Păi ia să văd. Hâți Johnule, am pus, uite, mă uit acum în studio aici pe perete și văd niște pene de papagal. Da, am pus vlogul în care puneam pene de papagal pe perete. Și a mers, a rupt. Cum reinvestesc eu smart și bani și factorul muncă? Mă întorc și zic, Johnule, cred că după papagalul ăsta, dacă pun pe perete pene de cioară, sparg în două. Bun, ce faci? E niște bănuți din ce ai câștigat de la penele de papagal, că a venit cu tare și ți-a spus, bă, noi avem mâncare de papagal, uite, pune și tu lângă peretele cu pene de papagal acest pliculeț de parrot food și uite așa ți-ai luat bănuțul. Bun, de la parrot food iei o pereche, un mănunchi de bănuți de acolo, da? Iei un mănunchi și de timp din ce urmează să faci în zilele următoare și te apuci să faci următorul vlog blog pe care l-ai construit deja gândind câțiva pași înainte? Cum? Păi, am intrat pe Social Blade, mi-a mers faza cu pene de papagal pentru că am văzut că cifrele au crescut exponențial, m-am uitat și pe YouTube, am văzut că vlogul în speță are câteva zeci, sute, milioane de vizualizări în funcție de nivelul la care este fiecare. Deci ăsta este un loc wise în care să investesc. Bun. Cumperi o cioară de rasă, de fapt cumperi pene de cioară de rasă, da? Investești un pic mai mult timp pentru că ești deștept și știi că primul a mers și știi deja de la primul ce nu ți-a plăcut când ai filmat acolo și vrei să faci mai bine data viitoare, iar probabilitatea ca vlogul tău să iasă de cel puțin 3 ori mai bine este uriașă. De ce? Pentru că la al doilea vlog acum ai și bani pe care îi poți reinvesti din contractul inițial în care ai câștigat cu penele de papagal, automat ai pene de cioară mai frumoase pentru că pe astea le-ai cumpărat, nu le-ai cules de pe stradă, automat pentru că știi greșelile din primul vlog și pentru că investești mai înțelept factorul muncă, vlogul tău poate se va filma mai repede sau, dacă nu se va filma mai repede, se va filma în același timp, dar la o calitate superioară a contentului. Și atunci, ăsta e un mod înțelept de a-ți reinvesti câștigurile dintr-un vlog în altul, ba mai mult, vlog la care deja să speri la niște vizualizări pentru că știi despre ce este vorba. În altă ordine de idei, pentru că așa când vorbești îți vin multe în cap, vă pot spune că la un moment dat vei ajunge să cauți să faci lucruri care ți-au mers deja. Ok, bun, smart, dar ne gândim ce fac. Repet în continuu, am făcut 3 challenge-uri cu mâncare și 3 challenge-uri cu biciclete și le reinterpretez până le fac 30 cu mâncare și 30 cu biciclete? Nu. Mai trebuie din când în când să riști. E mult spus riști, că până la urmă nu omor pe nimeni, dar o zi cu un vlog prost în, cum să spun eu, în organigrama unui om care este profi și care vrea să livreze numai content de calitate, poate însemna o pierdere. Nu e un risc major, însă trebuie să ne gândim foarte bine atunci când postăm ce postăm ca să fie la nivelul la care am ajuns. Revenind la ceea ce v-am spus înainte, trebuie să mai și riscăm. Cum riști? Cauți lucruri noi, cauți lucruri care, să spunem, nu s-au mai făcut la tine în țară. Nu știu câți dintre vloggeri spun chestiile astea, dar până la urmă le poate gândi oricine și atunci de ce să nu le spunem? Bă, nu e mai smart, nu e mai înțelept ca atunci când filmezi ceva să faci un pic de sondaj, să faci un pic de cercetare de piață și să vezi, bă, am mai făcut cutare asta? Sau am mai făcut cutare asta? Pentru că, ok, poate ai capacitatea de a reinterpreta mai frumos, dar în mintea YouTube spectatorului, cum îmi place mie să spun, deja e informația acolo, cu siguranță vei declanșa triggerul care va spune, a, mai văzut asta, hai că nu-i la fel, da, seamănă cu aia. Bun, de ce să nu vrei să ai întâietate? De ce să nu vrei să fie o premieră? Să fie o exclusivitate? Oamenii să zică, mamă, ce-a făcut ăla? Nu am mai văzut. Țineți foarte minte bine ce v-am spus aici, pentru că vă vând un mare secret din galantarul meu și al lui Cori. Noi, de foarte multe ori când venim cu idei, noi încercăm, ne spetim capul, ne explodează creierii, Cori se uită la toți vloggerii, bă, Johnule, cum facem să venim cu nou? Avem câteva lucruri care au avut întâietate în țară, atât pe Instagram cât și pe YouTube, dar nu sunt aici să le menționez și cine le-a văzut prima oară la noi știe, dar ce este nu că mai important, e un pic așa, îți creează o stare ciudată este când vezi pe altcineva că face ceva ce ai făcut deja și spune eu sunt primul. Bă, vreți să știți o regulă ce vă spun acum a șmecherie așa ca să mă exprim cât se poate de jargonic? Și dacă ești primul, nu ridica mâna sus și spune că ești primul. Sunt îndeajuns de mulți oameni inteligenți care să conștientizeze că ai fost primul și să-ți aducă aceste lau de, fiind mult mai frumos să le primești decât să ți le asumi singur. Nu mai spun cât de descalificant este din punctul meu de vedere când vii al doilea și ridici mâna sus și spui eu am fost primul. Ce crezi, Johnule? N-ai fost primul. Dar nu mai contează. Pentru a nu divaga, căutați să fiți originali. Yoji Yamamoto, creatorul Adidasurilor Y3, a spus în felul următor. Începând din 2016, nu știu ce calcule a făcut, dar e foarte interesantă vorba, începând din 2016, nimic nu mai este original. Original, nu mai poate fi original, n-am prea înțeles exprimarea. Cert este că sinteza, miezul lucrurilor pe care el voia să le spună era în felul următor. Johnule, cam totul este reinterpretat. Moda din ziua de azi e moda de acum 20 de ani. Muzica de acum e muzica de acum 30, 45, 10 ani. A apărut trapul, ești nebun, din nimic. Stai liniștit că dacă o iei la bani mărunți și te întorci în timp, o să găsești un stil muzical care este un fel de trap, dar mai old school. Dacă te întorci în timp, o să găsești niște Adidas gen Balenciaga de 600 de chile, dar care probabil erau bocanci pe vremea aia. Nu prea mai sunt lucruri originale, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne camponăm în faptul că o să copiem tot. Nu. Reinterpretăm și căutăm din când în când să fim și original. Ce înseamnă original? De multe ori original poate să însemne original pe parcela ta. Dacă tu vii și faci o idee care s-a întâmplat, să spunem, în Statele Unite ale Americii sau în Rusia, normal că nu ești original până la capăt, dar măcar pe parcela ta, felia ta de pizza în România acolo, bă, acolo ești original. Deja ai un segment de public din România care te apreciază. Mă, uite, la noi în țară n-a mai făcut nimeni asta. A, ok, a făcut în Rusia. Păi da, da, n-a făcut la noi în țară. Asta înseamnă originalitatea despre care vă vorbesc, pentru că, repet, trimiterea la ce am spus mai sus, e greu să fii original până la capăt. Normal, normal că există și idei 100% originale și în ziua de astăzi, dar de cele mai multe ori alea se transformă în multe milioane de euro. Așa că dacă le aveți, ce să zic, Doamne ajută să vă iasă și să fie totul bine. Dar dacă nu le aveți chiar pe cele originale 100% și vreți să creați content, încercați să fiți original măcar pe parcela voastră. Hăți și ne-am întors. Acum iarăși un alt capitol extrem de interesant și de controversat al YouTubingului, pentru că i-am demonstrat lui Cori că există acest termen, este aspectul colaborărilor. Wow, Johnule! Modelul meu în viață, ca să-i spun așa, este, bă, ajută și vei fi ajutat, ce dai aia primești și o grămadă de alte proverbe care poate pentru unii nu înseamnă nimic, poate nici pentru mine nu însemnau nimic, dar mi-am dorit atât de mult să cred în ele, încât chiar cred că există o energie supremă care vede lucrurile astea și le apreciază. Și atunci, colaborări, pe partea mea e mai simplu. Eu cam colaborez cu toată lumea, așa? Că am colaborat și cu oameni care aveau, cred că, 50 de subscriberi. Însă, întrebarea de bază este, domne, cine ia banii atunci când faci o colaborare? Băi, nu m-am gândit niciodată la cine ia banii. Atunci când am făcut o colaborare, am vrut să ajut. Și dacă aș fi întrebat asta, aș spune, domne, banii să ia cel pe canalul căruia se urcă videoul. Este meritul lui, pentru că, până la urmă, probabil a avut ideea, întrucât dacă aș veni eu să colaborez cu cineva și aș avea și ideea, ar veni pe canalul meu, deci implicit aș monetiza eu. Să spunem că poate exista raportul în care vloggerul pe care vrei să-l ajuți, dacă este mai mic decât tine, este la început și vrei să fii sigur că faci parte dintr-un video bun, te asiguri că îi dai și ideea de video, dar monetizarea trebuie să rămână la el. Nu trebuie să vă caliciți la bani în general, pentru că odată cu lăcomia vine și insuccesul. Cel puțin din punctul meu de vedere. Gândiți-vă la bărbosul că-i sus și vede tot timpul. Când vrei un ban în plus la Monopoly, îți imediat pierzi alți doi pe altă parte. Opa! Popa dă din casă. Colaborările într-un, cum să spun eu, context ipotetic ideal ar trebui să fie făcute cât mai mult cu oameni mai puternici decât tine, care să te ridice. Ar trebui făcute de așa natură încât să răsplătească ambii colaboratori dacă și doresc asta, evident. Întotdeauna trebuie să fim atenți la balanța postărilor, da? Deci dacă tu, ca vlogger mai mare, vii să mă ajuți pe mine, interesul meu este să am eu un video cu mine, la tine pe canal, în care tu spui ce șmecher sunt și, Doamne ajută, îmi vin și mie niște subscriber. Evident că eu o să fiu cât se poate de gentil și de cum se cade și voi spune, bă, vreau să fac și eu un video la mine, sunt mai mic, dar poate din puținul meu îți pot trimite și eu câțiva oameni pe care tu nu îi ai. Și atunci ai echilibrat balanța. Sunt două vloguri pe ambele canale, se numește cross de subscriber, da, subscriberii se intersectează și cineva pleacă dintr-o parte în alta și viceversa. Mare atenție! Sunt foarte mulți colaboratori care probabil sunt la început de drum sau nu știu prea bine cu ce se mănâncă YouTube-ul ăsta, devin și spun, bă, vreau și eu o colaborare, facem un vlog să punem la mine pe canal. Este și asta un soi de a beneficia de capitalul de imagine a celui care te ajută, dar dacă vrei să fii smart până la capăt, Johnule, tu trebuie să apari pe canalul mare, tu mic. Pentru că dacă tu mic apari cu omul mare la tine pe canal, ok, o să crească un pic că oamenii vin, se uită și poate rămân și la tine. Dar probabilitatea ca tu să crești în subscriber atunci când faci un video pe canalul mare și apare acolo și ești și bun în performanță și la sfârșit cel care te ajută spune, dați un subscribe Scribe-ul cu tărică Koenigmeyer, că ăsta rupe în două, atunci ai foarte mare șansă să bubui. Ba mai mult, dacă vrei să fii băiat deștept, și vă mai spun un secret acum, după ce ai făcut vlogul cu cel mare care te ajută, îți vii și trântești imediat, a doua zi sau în câteva ore, un content și pe canalul tău, ca omul care a migrat repede de la ăla mare hâț la tine, să vadă și la tine ceva plăcut. Dacă ai supremul noroc să-l prinzi pe cel care te ajută să faci două videouri, iar videoul pe care îl postezi la tine pe canal să fie un fel de sequel, de urmare a vlogului pe care l-ai pus pe canalul mare pentru a putea fi ajutat, atunci deja o arzi blană rău de tot. Adică atunci o să ai cel mai mare aport de subscriber de la canalul mare care vrea să te ajute către canalul mic. Dar, iarăși, o chestie pe care vreau să o menționez și nu știu dacă a fost spusă, de fapt multe n-au fost spuse din ce am vorbit până acum, este faptul că idealul pe YouTube și în general pe social media nu este să crești ajutat de oameni, să crești prin taguri, să crești prin share-uri, să crești trăiești prin crossuri de vloguri, important și cărnos și de lungă durată este să crești singur și mare, mare atenție, organic. Nu vă gândiți la prostii de genul, mă întreabă oamenii pe stradă, domne, oameni cu afaceri, să bag bani în Instagram, să bag bani în YouTube, nu! Vreți să fiți smart, stimați oameni la început de drum? Mai bine băgați bani în publicitate care să vă aducă oameni organic la voi decât să băgați bani direct în canalele voastre, lucru care nu va face decât să le trezească clățopelul, ling, 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 lunenea Google acolo și să zică, hei, avem un plătitor la ușă, ce zici? Dacă nu mai plătește, îi tăiem cifrele ca să vină precum câinele lui Pavel. Și să mai dea niște bănuți ca să-i creștem cifrele la loc. Și în momentul ăla a intrat în sertarul de plătitori, așa cum îmi place mie să-i spun, sertar din care nu vei mai ieși niciodată decât dacă schimbi contul. Nu vrem să fim în sertarul de plătitori, vrem să creștem organic, vrem să creștem, îmi venea o vorbă mai din cartier așa, dar o să spunem pe puterea noastră, ca să nu spunem altfel. Important este să crești tu pentru că oamenii te plac pe tine, nu pentru că îi spamezi cu taguri și cu share-uri în toate părțile. Nu pentru că ai băgat bănuți acolo și-ți trimite tata Google, tata Zuckerberg, hăs, John-ul ia de aici și când nu mai bagi, ce ai făcut? Că ai rămas în pom și îți scad cifrele și te întrebi, dar de ce așa? Că mergea foarte bine. Organic is the shit pe social media. Vrem să fim organici, vrem să creștem natural și mai mult, în momentul în care vei crește organic, vei avea o satisfacție fantastică pentru că nimeni nu va avea de ce să se ia. Așa când apari odată la 3 zile cu postarea sponsorizată pe Instagram, oamenii deja știu, ăla bagă bani. Sunt niște tertipuri, niște chestii care dau de înțeles că bagi sau nu promovare în canalele de social media și atunci mai bine nu. Cam astea au fost unele dintre lucrurile pe care am considerat că vi le pot spune ca să vă atrag un pic în zona asta de podcast. Dacă, mare atenție, dacă îmi dați de înțeles că v-a plăcut acest podcast și că vreți să mai aflați lucruri, evident, de astea din spatele cortinei, eu sunt aici lângă microfon să vă mai înregistrez și un alt podcast. Sper să nu vă fi plictisit și să vă fi spus așa câteva dintre întrebările alea cele mai picante pe care le aveați în cap atunci când vă uitați la un vlogger de succes pe care îl urmăriți sau la un influencer de succes. Eu sunt Dorian Popa și vă aștept la un viitor podcast. Până atunci nu uitați să dați subscribe și să aprindeți clopoțelul cling 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 pentru că în fiecare dimineață de la 8, preț de 2 ani de zile v-am arătat câte ceva nebunesc și promitem să o mai facem și pe viitor dacă vă vom distra. Nu uitați să dați un follow echipei uriașe din spatele acestui canal pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian, un follow pe Spotify Dorian Popa și un like pe obositul domn Facebook. Hâț, o zi superbă, la mulți ani.